Roboti ya Mungu, na Al na Tions Gospel Publishers. Roboti ni taa ya kimitambo ya onyo ambayo huelekeza watu wanaposafiri katika miji mikubwa ya ulimwengu. Inawaambia watu wakati wanaweza kuendelea, na inaonya watu wakati wanapaswa kuacha. Mungu katika hekima na upendo wake kwa wanadamu aliona ni muhimu kuweka ishara fulani za kuacha katika ulimwengu huu. Hata katika bustani ya Edeni ambapo Adamu na Hawa walikuwa na uhuru wa kula tunda la kila mti katika bustani na kufurahia urafiki mkamilifu wa muumba wao, Mungu alilazimika kuweka roboti au ishara ya kusimama mbele yao. Mti utoa ujuzi wa mema na mabaya, basi ishara ya kuwaambia wasile matunda yake kwa kuopa kifo. Mwanzo 2 mstari wa 16 hadi 17. Baadaye wanadamu walipoongezeka, Mungu aliipata muhimu kuongeza alama za kuacha katika kutunga sheria nyingi zaidi ambazo ziliwapa watu duniani mwongozo juu ya mambo fulani, kujua wapi pa kwenda na wapi pa kuacha. Sheria hizo hazikutolewa tu kwa wanadamu bali kwa maumbile na kila kitu kingine duniani na mbinguni. Mungu alikuwa ameweka alama za kuacha mbele ya bahari kuu, akiweka mpaka kwa maji, kuyazuia yasifunike tena dunia. Kuna ishara za kuacha kwa watoto na vile vile watu wazima, alama za kuacha kula na kunywa na vile vile za kulala, za kucheza na za kufanya kazi. Hadi sasa na hakuna zaidi, tunaambiwa kwa asili. Kuna ishara za kuacha katika maisha ya pekee na maisha ya ndoa, katika biashara, katika michezo, katika viwanda, katika hospitali, shuleni, katika maisha ya jeshi na pia katika sayansi. Katika kupanda mlima au baharini, katika anga na uchimbaji madini ya dhahabu chini kabisa katika vilindi vya dunia, tunakutana na watu hao wengi. Ishara za kuacha. Kupuuza ishara hizi za kuacha kunaweza kusababisha maafa mabaya na kuleta madhara makubwa. Katika siku hizi za kisasa sote tunafahamiana na ishara za kuacha trafiki. Inastaajabisha sana kuona jinsi, isipokuwa vichache tu, waendeshaji magari wanavyozingatia ishara hizi muhimu za kusimama. Kutozitii kunaweza kuwa mbaya na kutozwa faini kubwa. Ikiwa treni ya abiria, meli au ndege itapuuza alama fulani za kusimama, mamia ya maisha yanaweza kupoteza. Mabomu yetu ya kisasa ya atomi na mabomu mengine bado yenye uharibifu zaidi kwa sasa yanadhibitiwa na ishara fulani za kusimama. Iwapo yeyote kati yao kupitia kosa la kibinadamu au uzembe atapuuzwa, sehemu kubwa zaidi ya ubinadamu inaweza kufutwa. Kuu na muhimu zaidi ya kusimamishwa kwa usalama, urejesho na wokovu wa wanadamu iliwekwa Kalvari karibu miaka 2000 iliyopita, wakati Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa kwa ajili yetu msalabani. Ni roboti yenye nguvu zaidi kuwahi kuwekwa duniani kuwazuia wanadamu kwenye njia ya uharibifu. Kila mtu amefanya dhambi na yuko mbali na uwepo wa Mungu kwao, Warumi 3 mstari wa 23, na wote wanaelekea kwenye uharibifu wa milele. Tangu Adamu na Hawa walipodanganywa na Shetani, walipopuuza ishara ya kwanza ya kusimama katika bustani ya Edeni, wanadamu wameshika njia pana ya uharibifu. Kweli Mungu alijaribu kukomesha kasi ya wazimu kuelekea uharibifu kwa kuweka ishara zaidi na zaidi za kusimamisha kupitia wafuasi wake wachache waaminifu, lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya ishara za kuacha zilipuuzwa, zikapita na kukanyagwa. Wakati fulani, wakati mwangamizi alipita katika nchi ya Misri akiwaua wazaliwa wa kwanza katika kila nyumba na vile vile kati ya mifugo, Mungu aliamuru watu wake waliochaguliwa Israeli waweke alama ya kuacha. Mkuu wa kila nyumba alipaswa kuchinja mwana kondoo mkamilifu na kunyunyiza damu yake kwenye mimo ya milango ya nyumba hiyo. Kutoka 12 mstari wa 5 hadi 7 na 12. Hii ilipaswa kuwa ishara ya kuacha kwa mharibifu, kumzuia asilete kifo kwa mzaliwa wa kwanza wa nyumba hiyo. Hapakuwa na nyumba katika usiku wa hukumu ambapo hapakuwa na mtu aliyekufa, isipokuwa pale ambapo ishara ya kuacha damu ya mwana kondoo ilikuwa imemzuia mharibifu kuingia. Kutoka 12 mstari wa 13. Mwana kondoo alikuwa ametoa damu yake kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza, sawa na Yesu mwana kondoo wa Mungu alitoa maisha yake kwa ajili yako na mimi. Yohana 1 mstari wa 29. Baadaye majeshi ya Israeli yalipokuwa yamezingira kuta kubwa za Yeriko, Rahabu yule kahaba alikuwa ameambiwa aweke alama ya kusimama kwa kufunga kamba nyekundu kwenye dirisha la nyumba yake iliyojengwa kwenye kuta za jiji. Aliamini na kutenda kulingana na imani yake kwa Mungu wa Israeli na akafunga kamba nyekundu kwenye dirisha. Kuta za Yeriko zilipoanguka, uharibifu ulikoma kwenye nyumba ya Rahabu, na yeye na nyumba yake wakaokolewa. Yoshua 2 mstari wa 18 hadi 19, 6 mstari wa 17 na 22 hadi 23. Kuu na yenye nguvu zaidi ya kuacha, msalaba wa Kalvari unatuamuru kwa mamlaka ya mbinguni. Acha kuufanya moyo wako kuwa mgumu kwa kutokuamini. Waebrania 3 mstari wa 12. Acha kunywa pombe, kuapa, kulaani, kukufuru jina la Mungu, kusema uongo na mizaha michafu. Wakolosai 3 mstari wa 8. Acha majivuno yote ambayo huja kabla ya anguko, ambayo husababisha uharibifu. Mithali 16 mstari wa 18. Acha kuishi katika uasherati, uzinzi, ushoga au matumizi yoyote ya dhambi ya miili yetu ambayo imeundwa kuwa mahekalu ya Mungu aliye hai. Acha tamaa ya dhambi ya kuvuta sigara au bangi, kuvuta sigara au kutafuna tumbaku, matumizi ya baadhi ya dawa na tembe zenye madhara kwa mwili wa binadamu ambalo ni hekalu la Mungu. 1 wa Korinto 3 mstari wa 16 hadi 17. Acha kila aina ya ulafi, kuishi kwa kula badala ya kula ili kuishi. Mithali 23 mstari wa 21. Acha kutojali kabisa kuelekea Mungu na ufalme wake, uvivu wa kiroho na kuahirisha wokovu kwa siku nyingine inayofaa ambayo inaweza kamwe kuja. Hatua moja tu mbele ya ile ishara ya kusimamishwa inaweza kumaanisha hukumu yako ya milele, kwa maana neno la Mungu linasema, leo ukisikia sauti yangu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Waebrania 3 mstari wa 15. Acha kwenda kwa wapiga ramli, kuabudu sanamu, kuamini uchawi na kushauriana na wafu badala ya kumwita Mungu aliye hai. Kuabudu sanamu na uchawi ni kazi za mwili na zinahukumiwa na Mungu. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 10 hadi 12 na Isaya 8 mstari wa 19 hadi 20. Acha kulalamika na kunungunika na mshukuru Mungu. Waefeso 5 mstari wa 20. Acha masengenyo yote na kashfa, bali sema juu ya wengine kama vile ungetaka waongee juu yako. Mithali 26 mstari wa 20 hadi 23. Acha kulisha tabia hiyo ya wivu, ambayo ni uharibifu na inaweza kusababisha chuki, mauaji na kifo. Mathayo 5 mstari wa 21 hadi 22. Acha hasira na chuki zote. Iondoe moyoni mwako na umwombe Mungu akupe roho ya amani na upendo. Wafilipi 4 mstari wa 5 hadi 7. Acha kupenda pesa ambayo hufisidi hata walio bora zaidi. Maana wengi waliotamani pesa wameacha kumtegemea Mungu na kujiletea huzuni nyingi. Kumbuka Yuda na mwisho wake. 1 Timotheo saa 6 na madakika 10. Acha ubinafsi, roho ya uchoyo ambayo haitosheki. Acha unafiki wote ambao Yesu aliuchukia kuliko dhambi nyingine nyingi, yaani kujifanya hivyo usivyo. 1 Petro 2 mstari wa 1. Acha kuogopa hiki na kuogopa kile, badala ya kumtegemea Mungu. Yesu alisema, usiogope, amini. Mtumaini Mungu. Isaya 41 mstari wa 10. Simama na ujione ukiwa hai pamoja na Kristo ukishiriki maisha yake mapya na vile vile katika asili yake ya uungu. 2 Petro 1 mstari wa 3 hadi 4. Simama na uone upendo wa Mungu aliyemtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3 mstari wa 16. Acha kusema uongo, kwa maana shetani mwenyewe ndiye baba. Acha na umkubali Kristo kama mwokozi wako. John wa uongo wote. Yohana 8 mstari wa 44 na 10 mstari wa 9. Simama msalabani, roboti wa Mungu, na ugeuke na kuungama dhambi zako kwa Mungu na kwa wale ambao umewakosea. Tukiziungama dhambi zetu kwa Mungu, atatimiza ahadi yake na kutenda haki, atatusamehe dhambi zetu na kututakasa na makosa yetu yote. 1 Yohana 1 mstari wa 9. Damu yake Yesu, mwanawe, yatusafisha na kila dhambi. 1 Yohana 1 mstari wa 7. Simama pale msalabani uone wokovu wa Bwana aliokununulia. Kwa sababu ya dhambi zetu alijeruhiwa, alipigwa kwa sababu ya maovu tuliofanya. Tumeponywa kwa adhabu aliyoipata, tuliponywa kwa mapigo aliyoyapata. Alistahimili mateso ambayo yangepaswa kuwa yetu, maumivu ambayo tulipaswa kuwa nayo. Kubebwa. Isaya 53:5-4. Kristo hakuwa na dhambi, lakini kwa ajili yetu Mungu alimfanya mshiriki wa dhambi zetu, ili katika kuungana naye tupate kushiriki haki ya Mungu. 2 Wakorintho 5:21. Acha kuomba ushauri wa watu wakati Mungu amesema nawe na amekujulisha mapenzi yake. Acha kujaribu kutumikia mabwana wawili. Haiwezi kufanywa. Huwezi kumtumikia Mungu na ulimwengu. Luka 16:13. Simama na kumwangalia mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, dhambi yako na dhambi yangu. Yohana 1:29. Acha kutokuamini kumsumbua Mungu. Uwe na imani kwa Mungu. Acha kuamini uwezo wako mwenyewe au kutamani mabaya ya zamani. Mkumbuke mke wa Lutu. Mithali 3:5. Acha kuwaza maovu na kufikiria mambo ya kweli, yenye heshima na safi. Wafilipi 4:8. Acha kuangalia karibu nawe kwa hofu. Mwangalie Yesu. Acha na mpinge shetani kwa jina la Yesu naye atakukimbia. Yakobo 4:7. Hiki cha mbinguni ishara ya msalaba haitusaidii tu kubali na kuona wokovu mkuu wa Mungu na zawadi ya uzima wa milele katika Kristo Yesu, pia inamfanya Mungu mtakatifu na mwenye haki akome anapomwona mwenye dhambi akigeuka kutoka katika njia zake mbaya. Sisi kama wenye dhambi wenye hatia tumestahili hukumu na hukumu ya Mungu ili tukae milele kuzimu, lakini Mungu anapomwona mwenye dhambi kama huyo msalabani anasimama na kujidhihirisha kuwa ni mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za kila mtu, kama yeye asamehe yote dhambi zetu na kuponya magonjwa yetu. Badala ya kukumiwa na sheria tunapata neema na upendo na amani. Kwa njia ya msalaba Mungu anatuona tukikombolewa na kutakaswa kwa damu ya mwanawe Yesu Kristo. Msalaba unasema acha hasira ya Mungu ambayo sivyo ingetujia. Yesu aliomba uwasamehe Baba. Hawajui wanachofanya. Luka 23:34. Zaidi ya hayo, msalaba pia ni ishara yenye nguvu ya kukomesha dhidi ya shetani na nguvu zote za mapepo ambazo zingejaribu kutuangamiza na kutuburuta hadi kuzimu, kwa maana msalaba unashuhudia ukombozi wetu. Pia inamwamuru mshitaki, shetani, aache kutushitaki, maana kwa kifo cha dhabihu cha Kristo tunawekwa huru, yaani dhambi zetu zimesamehewa, Waefeso 1:7, na yeye hazikumbuki dhambi tulizoziungama. Nenda. Lakini msalaba sio tu ishara ya kuacha. Inatuamuru kwenda. Inatupa nuru ya kijani katika uwepo wake. Kupitia Yesu Kristo na Roho Mtakatifu sasa tuna uhuru wa kumfikia Baba, Baba yetu ambaye wana na binti zake tumefanywa kupitia imani katika Yesu Kristo. Pazia limepasuka kutoka juu hadi chini, na yeyote anayetaka kuja na kunywa maji ya uzima bure. Yesu alisema, mimi ndimi njia, mimi ndimi mlango. Yohana 10:9. Nenda mwenye dhambi aliyesamehewa kwa njia nyembamba lakini wazi kila mtu. Marko 16:15, mlango wa mbinguni. Endelea kwa uaminifu mpaka uingie mbinguni, ambako Yesu amekuandalia makao na atakufuta machozi yote machoni pako. Ufunuo 21:4. Nenda na uambie watu wako kuhusu ukamilifu huu wa ajabu wa bure. Luka 14:23, wokovu. Waambie majirani zako, marafiki zako, na hata adui zako kwamba Yesu anaokoa. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila mtu. Marko 16:15. Nenda nje haraka kwenye barabara na vichochoro na uwalete watu wote. Nendeni kwenye barabara na vichochoro vya mashambani mkawafanye watu waingie, ili nyumba ya Mwenyezi Mungu ijae. Luka 14:23. Nenda na usitende dhambi tena.